Det blir mer og mer forvirrende familierelasjoner. Flere som føler seg faktisk ensomme midt i sosiale medier og bruken av det. Det er større krav på skole, krav til utseende, krav til å stille opp i rekkene på en måte. Sånn skal du være. Du skal ha samme meninger. Så det er ganske tøft å være kanskje annerledes eller på utsiden. Jeg håper jeg var heldige med som slapp det der, altså mange av oss som vokste opp. Selv om vi hadde våre utfordringer, og selv om folk opplevde å bli mobba, så var det ikke en sånn sentral mobbing fra hele verden omtrent. Og dermed så bør, og tenker menigheten skal være en plass hvor vi kan være. Sant? Selvfølgelig er det oppgaver, det skal jeg snakke litt om. Og selvfølgelig så kreves det at noen tar tak i ting. Hvis ikke, så fungerer ingenting. Altså i Guds menighet så må hjertet fungere, fingeren må fungere, lungene må fungere, sånn at de må gjøre jobben sin, for ellers så fungerer det ikke. Men det har noe med hvor en nærmer seg hen. For sant, altså, jeg husker når vi ble gift, så husker jeg det var en som i menigheten som sa han, husk, sa han, ekteskap er ikke noe kjøleskap. Og til nærmere Jesus, til nærmere hverandre. Og det er et poeng også i menigheten. Menigheten er ikke noe kjøleskap. Og det nærmere med Jesus, til nærmere kommer med hverandre. Det tror jeg er et nøkkel for oss. Og til nærmere med Jesus, til mindre stress blir det å være med og hjelpe. Fordi vi alle har tider hvor vi behøver hjelp. Og alle har vi perioder hvor vi kan yte hjelp. Og vi trenger å bli sett. Jeg tror mennesket er født med et behov for å bli, hva skal jeg si, bli ønsket eller bli verdsatt for det vi er. Ikke alltid, selvfølgelig så er det ting vi kan som vi ønsker å bli verdsatt for, men verdsatt for den vi er. Så inntakskrav i menigheten er jo å tro på Jesus. Sant? Inntakskrav på Guds legeme er å bli født på ny. Selvfølgelig er det det. For vi har en ånd. Så hvis vi starter med det i alle fall, skal prøve å si litt om det uten. Jeg har en del foiler, en del bibelvers, men vi skal ikke bruke så mye tid på hver. I 1. Korinterbrev 12 så sier Paulus at menigheten er som en kropp hvor alle lemmene utgjør kroppen. Selv om vi er bare en av lemmene, så har vi felles ånd. Vi tilhører samme, er du i kroppen og til en finger, så har du samme blodgjennomstrømming. Du har samme fellesskap med tårene, selv om det er lang avstand. Og sånn er det også med Guds folk. Vi har samme ånd, og så bruker de uttrykket flere plasser, jøde og greker, trell eller fri. Greker ble brukt ofte om de som ikke var jøder, fordi gresk var jo verdensspråket, det er på en måte som engelsk er i dag. Altså det var liksom det som var det sentrale. Selv om det faktisk var romersk, så var det ofte gresk, så var det verdensspråket, selv om romerriket fantes. Eller trell eller fri, eller kvinne eller mann, står det. Her er ikke jøde, greker, trell eller fri, kvinne eller mann. Alle er med ett i Kristus. Så i fellesskapet vi snakker om, så er det ikke for du har en posisjon eller en oppgave, men fordi du er født inn i Guds legeme, inn i Guds rike. Det er nøkkelen til å ha fellesskap. Uten det så er det ikke noe fellesskap, unntatt en klubbaktig fellesskap. Men det handler ikke om en åndsfellesskap. Jeg har jo reist, og vi har reist i stort sett alle verdensdeler, og vært på gudstjenester i stort sett alle verdensdeler. Og jeg kan si, ja, det er mange ting som er så kulturelt forskjellig at jeg hadde nok ikke trivs som menneske i mange av de settingene. Sant? Altså, det er enorm forskjell på Guds folk. Men så når du er der, så kjenner du, wow, vi har et fellesskap. Vi ber sammen, vi synger sammen. Vi kjenner at det er en åndsatmosfære som vi ikke helt kan forklare. Det er et eller annet der du ikke kan sette fingrene på, men vi vet hva det er, for vi tror på den samme Jesus. Så vi har forbindelse med Gud gjennom de andre vi treffer. Fascinerende, sant? Derfor vi kan be sammen. Derfor vi på bønnemøtet på tirsdag så snakket vi akkurat om det. Godt det kommer sammen, for når vi kommer sammen, så er jo Jesus midt iblant oss. Selvfølgelig kan du be hjemme. Selvfølgelig. Det står at vi kan be ulavlatelig. Du kan be på jobb, kan be hvor som helst. Men når du kommer sammen, så er det annerledes. Du kan be sammen. Du kan være sammen. Og fellesskap er på en måte ikke frivillig i Guds rike. Det høres nesten sånt ut i vår vestlige verden. Og faktisk talt så når det gjelder åpne dører, sin utfordring når det gjelder, der var du, ja. Når det gjelder at muslimer ble frelst. En av de store utfordringene er nettopp det at det kristne samles jo knapt hver søndag. Mens en muslim er vant til et helt annet, tettere forhold til sin tro, og et helt annet, hva skal man si, kulturell sammenkomst. Og de lengter etter det fellesskapet med de andre kristne. Men kristne gidder ikke. Jeg er ikke vant til det. Det er jo helt utrolig, egentlig. Sant? Og derfor så dannes ofte omvendte muslimer sine egne fellesskap, for de trenger det mye tettere fellesskap enn at de går i etablerte kristne menigheter. For de har behov. De kjenner, vi tilhører en kropp, vi tilhører fellesskap, vi må snakke i lag, vi må be i lag. Og det å bære hverandres byrder som Bibelen utfordrer oss til, det er jo en umulighet hvis du ikke kjenner dem. Sant? Det går ikke an hvis vi ikke treffer hverandre. Sant? Det går ikke an. Så på en måte så sier Bibelen at ja, men dere må jo treffes. Det er jo en del av poenget. Dere er jo mitt ansikt. Jeg er det nå for at jeg nå skal ikke si at nå må dere gå på møte hver søndag. Misforstår helt. Poenget er at i Guds rike så ønsker Gud at vi skal være sammen med kristne som gjør at vi kan bygge hans rike. Og ikke minst hvis du får utfordringer som vi kanskje kommer til å få i Norge til slutt. Med press på forståelser, hva vi skal tro på, hva vi skal bekjenne. Om ikke akkurat direkte forfølgelse, så er det jammen et sosialt press. På mene både om hen og hun. Men vi tror jo på Bibelen med ekteskap, vi tror på dette med å leve rent, vi tror jo på Bibelens budskap. Og da er det utrolig lett å bli fanget av en tidsånd hvis du ikke samles med andre som bekjenner Guds ord. Så hvis vi ser på urmenigheten, man kan gå til apostelgjerningene, for der står det. Der står det at de samles i hjemmene ofte. Men husk på at i starten så fantes det jo ikke noe Guds hus. De fikk jo ikke lov å være i alle synagogene, for de begynte i synagogene rundt omkring. Men de fikk jo ikke lov å være der. Så de samles i store hjem, på tak, i tempelplassen. Men de samler seg uten opphold i hjemmene på tempelplassen, står det i kapittel 5:42. Og når Paulus skulle forfølge dem, når Paulus forfølgte det, eller Saulus som han heter, og forfølgte det kristne, hvor gikk han hen? Jo, han kunne jo selvfølgelig ikke gå hjem til folk hvor de bodde, bare for å bo der. Men de samlet seg i hjemmene, så han brøt seg inn i hjemmene under gudstjenestene og fangte folk og drog ut kvinner, barn, menn og alt og fengslet dem fordi de hadde samlet seg i Jesu navn. Det viser meg at hjemmene var en utrolig viktig, så smågrupper er viktig, men de samlet seg opp på tempelplassen. Og Paulus han sier det selv når han at jeg har lært budskap om Jesus offentlig, på offentlige plasser, på torg, på steder og i hjemmene. De samlet seg der de kunne. Plus et par hundre år etterpå begynte de å bygge basilikuer og store kjerker. I starten så samlet de der det var plass. For de er nødt til å ha fellesskap for å kunne undervise hverandre. Så står det også at når Peter og de ble arrestert, så står det at de samlet seg i Maria sitt hus og hadde bønnemøte og ba om at de skulle bli fri. Og så opplevde de jo det da. Men sånn en liten kuriositet, når de kom da og bankte på, så sa at nå er vi fri, så trodde de det jo ikke. Sant? Og sånn er det ofte på oss også, ikke sant? At når man har bønnemøter og ber om konkrete ting, og når man får bønnesvar, så tenker man, nei, det kan ikke være sant. Er ikke det fint å tenke på at disse apostlene gjorde det samme? De var like oss, det jo. Samme folk. Men poenget mitt her er at det, også i den første menigheten, ikke bare i oldkirken, men hvor det var mer struktur og biskoper og prester og så videre, men i urkirken, helt i starten, så hadde de et ekstremt behov for å samles. Og det er det vi snakker om, at Gud har satt sin velsignelse i fellesskapet. Hvor folket samles, så er han midt iblant oss. Jeg så litt på et program på TV. Ben Fogel har dere kanskje hørt om, ikke engelske journalisten som reiser rundt til sånne voldsomme plasser og ser på folk som vandrer ledes. Og så har han lagt et program som heter Pilgrimsreise, hvor han møter folk som faktisk har møtt Jesus. Og da intervjuet han et ektepar som hadde levd som hippier og levd veldig utsværende, fri sex og fri narkotika, og ungene fløyt litt rundt omkring i kollektiver og så videre. Og så hadde de reist en plass hvor det har vært kristne lenge. Det har vært, helt siden 300-tallet, men egentlig de har vært kristne, som hadde bedt på den plassen. Så kom de der, så sier de, vi opplevde et nærvær som gjorde at vi måtte søke Jesus, og vi ble totalt forandret, sa de i det BBC-programmet, ganske fascinerende. Totalt forandret. Og det var liksom mange hans år siden. Så nå er vi frelst, sant, og tror på Jesus. Og så sa hun at, jeg tror at så mange har samlet seg her, at her er luft og tynn, sa hun. Brukte det uttrykket. Hun luft og tynn. Her er det ikke hindringer i forhold til himmelen. Her får vi bønnesvar. Tror du luft og tynn over Bergen? Tror du luft og tynn over oss? Jeg tror jeg. Når vi samles i hans navn, så tror jeg at både åndsmakter og alt er reddere å holde seg vekke. Fordi vi samles i hans navn. Jeg tror det har en sammenheng. Når Guds folk samler seg, så vil det bli kamp, men det er også faktisk lettere for oss å gripe bønnesvar og gripe det Gud vil med våre liv. Og så er det sånt at med fellesskapet, det handler ikke om bare oppgavene, for ofte så tenker vi kropp, at det er oppgaver, den er oppgaver, den er oppgaver. Men hvis vi ser helt i starten når Bibelen beskriver, så bruker naturlige familiebånd for å beskrive fellesskapet. I Lukas så sier Jesus, min bror og mine brødre er de som hører Guds ord og gjør etter det. For de sier, ja, men skal du ikke gå med brødrene dine? Det er naturlige brødrene til Jesus. Så sier han, ja, men min bror og mine søstre og mine familie, det er de som hører Guds ord, det er min familie. Og sånn, men vi putter inn i, hvis vi leser da i Romerne 8 eller Johannes 1,6, så sier vi at vi får rett til å kalles Guds barn, vi som tror på hans navn. Det er altså en familierelasjon. Og i familierelasjoner, så er du familie om du faktisk har politisk uenighet, eller om du har andre ting som du ikke helt er enig om. Men du har en familierelasjon, og sånn er det i Guds rike også. Du er litt rausere med familien, er du ikke det? Det bør i hvert fall være det. Hvis du ikke er det, så har du en utfordring. Og da ber Gud om tilgivelse. Men i familierelasjoner så er du familie uansett på en måte, sant? Og sånn er du i Guds rike. Og spesielt når vi begynner å komme mer og mer forskjellige holdninger og kulturer og bakgrunner. Og det er ikke lenger en naturlig ting at folk er oppvokst med å høre om Jesus på søndagsskolen. Det er ikke lenger naturlig. Det er nesten unaturlig og uvanlig. Det er liksom ikke noen voldsomme bakgrunner for alle. Og da får du det påvirkningen som er der og da. Og da vil du ha en kulturell utfordring, uansett om du kommer fra Norge eller andre land. Men i Bibelen så handler det liksom at vi er bror og søster, sant? Og den hellige ånd kommer over sønner og døtre. Altså Gud snakker om familierelasjoner. Det er så viktig å ha med seg, sånn at vi ikke blir hele tiden opptatt av at den sier sånn, og den gjør sånn, og den innfinner seg ikke. Eller den har den uniformen, eller den uniformen, eller ser sånn ut, eller går sånt. I Guds familie ser det mange løgne barn. Og som jeg prøvde å si, jeg har reist rundt og sett mange av disse løgne barna. Og jeg har hørt på mange predikanter, og jeg har tenkt, og jeg har kjente predikanter, og jeg har også sagt internt at det, kjære Tina, Gud kan bruke han der, eller hun der, som er helt på jordet. Så er Gud raus. I mine øver. For jeg er jo så begrenset, så det er ikke sikkert de er på jordet i Guds øver. Men en av jeg er det. Men du forstår hva jeg mener, sant? At vi tenker at, går det an å være så dum? Og så blir de brukt av Gud? Ja. Gud vet at vi er støv. Gud vet, bare se i Nytestamentet. De diskuterte Paulus, Peter, og de satte hverandre plass. De var jo som oss. Ja, var de ikke mer hellige? Tja, de hadde vel samme kraft. De hadde vel samme Gud. Men hvis du ser hva de sier mot hverandre, og hva de gjør, så ja. Og disiplene kranglet hvem som var størst, og hvem som skulle sitte på høyre side av Jesus, og venstre side av Jesus, og de brydde seg ikke hvor de andre satt, bare de selv fikk hedersplassen. Disiplene, apostlene. Trenger vi forståelse at vi er Guds familie, ja. Amen. Jeg synes faktisk serien The Chosen, hvis noen følger med på den, kanskje dere gjør det. Jeg synes det er faktisk levende eksempler på hvor vanskelig det er. Se han hvis dere ikke sitter han. Utrolig bra. Fordi da har du fiskere som er plagt, som tjente ganske bra med penger, og så ble plagt av skatteoppkrevere. For de måtte dra inn skatten og trua med romerske soldater, for de betalte ikke nok skatt. Så kommer Jesus og kaller fiskeren og skatteoppkreveren. Og når de skal sende ut to og to, og tror du de var kranglefanter? Ja, de ville ikke sitte på siden av hverandre. Og han ene, han var zelot. Og en zelot var en motstandsmann mot romerne. Og han andre, han var toller. Matteus var toller. Som jobbet for okkupasjonsmakten. Og når Jesus sendte to og to, nå er jo dette bare en historie, men det viser egentlig hva som kunne ha skjedd. Når Jesus sendte to og to for å kunne helbrede, i Chosen så sendte han Matteus og zeloten. Tenk det, motstandsmannen og kollaboratøren, samtidig du skulle forkynne og helbrede folk. Tror du de har lyst til å gå i sammen? Nei. Bare se den episoden, den er ganske interessant. Men Gud brukte de begge to til den andre sin store sjokk og fortvilelse. Tenk, Gud brukte han som var nazivennlig. Sant? Men sånn er Gud. Gud bruker oss fordi vi har overgitt vårt hjerte at han har blitt født på ny. Og i det fellesskapet så trenger vi å være rause. Rause, mye rausere enn vi ofte tenker oss. Og så er det så flott at når de hadde fellesskap, så spredde evangeliet seg. Ta neste. Det var jo i hjemmene faktisk. Fantastisk det som står i Apostlene 5 der, når de ba om å få de løslatt i Marias hus, som vi nettopp nevnte om. Så står det at de lot apostlene piska, forbød de å tale i Jesu navn, og så slapp de fri etter det bønnemøtet. Men de lot seg ikke stanse, både i tempelet og i hjemmene, underviste de dag etter dag, og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias. I det fellesskapet, i det fellesskapet, så forkyntes evangeliet, og de formidlet evangeliet, og vi ser at Cornelius åpnet hjemmet sitt, og hva skjedde da når han åpnet hjemmet sitt? For han åpnet det ikke bare for liksom ungene sine, men alle som jobbet, og Cornelius var en viktig romersk soldat, eller herfører, eller en leder for en avdeling. Han samlet jo alle de som jobbet for han, alle de som tjente han, det var fullt hus. Og når Peter kom og forkynte, så forkynte han til alle de. Og så står det at alle de tok imot. Så det fellesskapet ble plutselig så mye større. Lydia åpnet hjemmet sitt. Og fangevokteren åpnet hjemmet sitt. Og det ble et fellesskap i de hjemmene. Evangeliet spredde seg. Men ikke bare det. Men omsorg, ta det jo neste der. Omsorgen spredde seg gjennom. Det står at i 1. Timoteus at de måtte ta seg av enker og farløse, eller Jakob står det, Guds styrkelse er å ta seg av enker og foreldreløse barn. Hvor går det an å ta seg enker og foreldreløse barn? Jo, i et fellesskap. Det går ikke an å si at de skal fortsatt være på gata. Sant? De måtte faktisk være sammen med de foreldreløse barna. Med enkene. Gi dem mat. Gi dem varme. Gi dem fellesskap. Og husk, kulturen i Romerriket var sånn. Var du av en klasse, så skulle du bare være med i den klasse, enten du var sånn eller sånn. Du skulle ikke snakke med de andre, du skulle ikke ta deg av andre. Det eneste du kunne hjelpe, det var deg i den samme klassen. Det er et enormt klassesystem, sånn at de fattigste måtte hjelpe de fattige, og de hadde ikke så mye ressurser. Men, og det var ekstremt kulturelt forskjell. Pluss at de satt ut ungene, de satt ut de eldre, og de levde ekstremt hedonistisk. Så kom altså den kristne forsamlingen og startet opp hjem, gamle hjem, alt det på seg, barnehjem. De sparte opp hjem, hvor de tjente, hvor de varmte seg. Så det første, hvis du leser historien, så er det jo kristendommen eller evangeliets utbredelse i Romerriket som gjorde at mennesker ble tatt vare på fordi de var den de var. Fordi evangeliet kom inn og gjorde noe med menneskers liv og sa, dere tilhører et fellesskap, uansett er du rik eller fattig. De hadde omsorg for de syke, de gikk på sykebesøk. Når pesten kom, når spedalskheten kom, så var det de som var frelst som hadde fellesskap med dem. Selv om de selv ble syke. Selv om de selv ble spedalske. Selv om de selv dør av pest. Fordi de hadde fellesskap i troen, og med de som var spedalske og syke. Og dette med utfordringer når du er alene, eller psykiske utfordringer, eller nedfor. Vi tenker kanskje på dette verset her i Hebreerne 10 som en slags krav til at du må gå på, du må utfordre folk, du må ringe dem og si, nå må du komme på møte, kanskje sitter jeg på 3 ganger. Men kanskje, når jeg leste dette, så tenkte jeg, kanskje det handler om folk som sliter. Kanskje det handler om folk som har en utfordring, som en depresjon, som trenger en telefon, som trenger en samtale. La oss gi akt på hverandre, oppgløde hverandre, oppmuntre hverandre, til ikke å holde oss vekke fra hverandre. Men la oss samles, sier det verset der. For vi trenger hverandre. Og hvor mange ganger har vi ikke sett det at når folk opplever en livskrise, så avslutter de sitt forhold til menighet, eller til fellesskap. Det er jo helt utrolig. Det er jo motsatt av det Gud ønsker. For Gud ønsker jo det da vi skal omfavne hverandre og be om hjelp. Og være der for hverandre. Kanskje blir du minnet på å ta en telefon. Kanskje blir du minnet på å utfordre noen og invitere dem hjem. Kanskje de ikke tåler å komme på gudstjeneste, for det er for stort eller kravstort. Men du har jo en plass hjemme. Eller en kafé. Eller en plass du kan treffes. Jeg skal avslutte nå, jeg har bare en fellesskap skapes av å være sammen. Det er jo en naturlig ting, selvfølgelig det, det er en selvfølge, men det er viktig å huske på at vi kristne, vi som er født på ny, vi har et annet fellesskap eller en klubb. Derfor så står det i Korinterbrevet, hvordan er det noe møtes? Har du en salme? Har du en bønn? Har du noe å gi? Er du der for å strekke deg til de andre? Bygger du noen opp? Har du en hilsen fra Gud? Hva har du opplevd med han? Jeg tror du personlig har vitnesbyrd. Nå skal vi ha delemøte neste søndag, eller vitnemøte neste søndag. Jeg tror det er så viktig at du også deler med andre det du har sett hos Jesus, det du har opplevd. Det er viktig å bli minnet om det for oss andre. Hva har du opplevd med Jesus? Hva har du lyst til å fortelle? Og i 1. Korinterne 12 så står det om noen lider, eller noen blir hedret, eller gleder seg. Da gleder vi oss med dem, står det. For vi tilhører oss fellesskapet. Men hvordan kan vi gjøre det hvis vi ikke er sammen med dem? Det går ikke an. Ja, kanskje vi gjør noen sosiale medier, men du forstår hva jeg mener. Altså, Det er ofte falskt det som legges der likevel. Og brødsbrytelsen skal vi ha i dag. Det er jo et utrolig markering på et fellesskap, at vi i sammen kan spise alle sammen, uavhengig av bakgrunn og alt. Fordi vi er født på ny og har troen på Jesus Kristus, så spiser vi sammen. Og i den første tiden så var det utrolig stort. Tenk at slavene spiste med herrene sine. Det var jo uhørt. Kvinner og menn spiste i lag. Det var uhørt. Ungene fikk lov å spise med gamle. Det var uhørt. Men i Guds rike så var det sånn. De inviterte alle til. Så ser man at de, ikke alle plasser, de var like flinke det gjør. I Korint blant annet så står det at de faktisk skilte på en måte. De sa at de rike sitter der, de fattige sitter der. De rike får spise sin mat, så de tar med seg det. De fattige hadde ingenting, så de fikk knapt noe. Noen drakk seg fulle til og med vin, for de hadde så mye god vin med seg. Mennesket feiler. Men poenget var at faktisk når du spiser i lagen, så skal du ha en likhet, en respekt for hverandre. Å spise i lag i mange kulturer betyr at du er på samme nivå. Og det er en fantastisk bekjennelse at vi får lov av brødsbrytelse her i dag. For det står både i Korinterbrevet og i apostelgjerningen at det er det fattige, det er blinde, det er vannføre. Alle skal få lov å være med i det fellesskapet for Gud. Helt til slutt så skal vi se i Haggai kapittel 1. Zerubbabel, han var stattholder i Jerusalem. Hadde kommet tilbake og fra Babylon og på en måte vært helt. Var i Guds kall, i Guds tjeneste. Var leder for Guds menighet. Var kommet tilbake til Jerusalem. Det de hadde suttet i Babylon og sunget om lenge. Sant? Hva tid skal vi komme tilbake til Jerusalem og sitte med elvene i Babylon? Rivers of Babylon. Babylon, sant? Og, så skal vi, og han var den som kom. Seier i Guds rike, seiers navn. Så kommer profeten og så sier han, hvor lenge skal dere bo i bokledde hus, mens Guds hus ligger i ruiner? Og det handler om fellesskapet. De gjorde ting rett på en måte, men de glemte faktisk fellesskapet med hverandre og Gud. De var fokus på individualismen og på det de hadde. Ja, nå nærmer du deg stress. Nei. Fordi det handler om, praktisk talt, hvor vårt, det står at det, vårt sinn skal være vendt mot det som er der oppe. Og får vi sinnet vendt mot det der oppe, hvis vi elsker Gud først, så elsker vi også mennesker. Det går ikke an å bli påvirket av ikke å elske Gud. Hvis vi elsker Gud, søker han, har Jesus i fokus, sant? Så er det jo Guds hus her inne i oss. Det snakker om at Guds hus får plass i vårt indre. Da vil du gripe anledningen til å ha omsorg for folk. Hvis ikke du sier nei da. Men du har en mulighet for å elske mennesker hvis du elsker Gud. Fordi du blir smittet. Og så ser vi i kapittel 2. Og så sier jeg Gud til dem at ja, men dere prioriterer jo bare dere selv. Og i forhold til Guds styrkelsen. Dere bare tenker på dere selv og ikke på meg, på Guds styrkelsen, på fellesskapet. Så se, når dere sår, så får dere bare halvparten. Lagren deres er nesten tomme alltid, uansett hvor mye dere fyller i dem. Det blir ingen vekst. Det skjer så lite hos dere. Så sier han, og så svarer Zerubbabel, jeg vil. Så, og Gud svarer da, ok. Se nå, så sa han, fra i dag vil jeg velsigne. Ikke fra den dagen de hadde bygd en nytt tempel eller en nytt fellesskap. Nei, fra den dagen de bestemte seg. Ikke det fint å tenke på? Ja, fra den dagen de bestemte seg og søker Gud og sier, Gud, hva vil du med mitt liv? Hvem trenger meg? Hva oppgaver har du for meg? Ikke for å på en måte lage masse oppgaver som vi skal stresse med, men det er så, jeg husker når vi snakket jo om det her for et par uker siden med noen, eller drøy uker siden med noen, om noe av det vi opplevde når vi var i Grønland. Og første halve året der så var det så tøft. Vi syntes det var så vanskelig. Vi så ingenting. Men så opplevde vi noe som jeg har fortalt her før, og hun Deborah eller Tibbo som var besøkte menigheten her for en god del år siden. Dette var jo i 84. Når hun da ble frelst og forvandlet, og opplevde at vårt lille ord og fellesskap sant, fikk lov å meddele et evangelium som kunne sette henne fri. Og hun ble totalt fri. Fri fra alkohol, fri fra all den elendigheten, fri fra den mindreverdighetskompleksen. Alt forsvandret på 2-3 dager. Altså det var helt ubegripelig for oss, den forvandlingen. Og hun fortsatt frelst, 40 år etterpå. Hun levde altså i en fornedrelse som nesten ingen kan snakke om. Den forvandlingen gjorde noe med oss. Og på en måte prisen vi hadde betalt, som vi syntes var litt hard og tøff, den ble nulla ut. Det ble bare en velsignelse. Forstår du poenget? Når du får lov å strekke ut en lite hånd til noen, og folk ser at, og når Gud da viser at det har verdi, men da må du jo faktisk være med noen. Så skaper noe. Så det mener vi oss i dag. Altså. For i dag vil jeg velsigne Gud, han trenger deg. På en måte skal jeg prøve å si det litt annerledes, fordi det er ikke helt sant. Gud, han trenger oss i fellesskap, men han trenger ikke deg personligt. Forstår du poenget med det? Om jeg hadde død i høst, så hadde Guds menighet gått videre. Han trengte ikke meg sånn sett. Men han trenger oss. Han trenger at Guds menighet fungerer. Han trenger at Guds menighet søker han. Han trenger at Guds menighet har Guds ord. Han trenger at Guds menighet er lys og salt. Det var en som minnte meg på forrige helg, jeg hadde glemt ut, men det var en som sa, jeg husker det du sa det en gang, at det er 5 evangelier. Tenkte jeg, har jeg sagt det? Ja, sa hun, og det ble så godt for meg. Tenkte jeg, wow. Og så sa hun, det er Matteus, Markus, Lukas, Johannes og deg. Du er Guds evangelium, sa du. Wow. Og det ble godt for meg også. Fordi hvem er det folk møter når de skal møte Jesus? Jo, det er meg og deg. Sant? Det er jo meg som er hans evangelium på jord. Det er meg som er lys og salt. Det er meg som ikke skal sette staken under bøtta eller under senga. Så vi er Guds 5. evangelium. Jeg er enig i det. Enig i det jeg sa. Og det er det det menes. Det handler ikke om kravene. Men å få lov å være i et fellesskap hvor man gir og får. Amen.